Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, stimați prieteni! Știu că așteptați cu sufletul la gură întâlnirea de astăzi pentru că răspundem unor întrebări delicate cu privire la înviere. Sigur, moartea este problema umană cea mai dureroasă, iar învierea este o promisiune care ne mângâie inima. Să nu mai pierdem timpul. Când vor învia cei care nu au beneficiat de prima înviere?
Pentru a înțelege lucrul acesta, este nevoie să ne reîntoarcem la textul Scripturii și vă propun să deschidem în Cartea Apocalipsei la capitolul 20. Și aici aflăm că ceilalți morți, versetul 5 din capitolul 20, n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor, a doua moarte n-are nicio putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor împărăți cu el 1000 de ani. Sunt câteva lucruri pe care textul acesta le spune, anume că va fi o înviere a morților credincioși, fericiți, da? Înainte de cei 1000 de ani. Și apoi se spune că după această 1000 de ani va fi o altă categorie de morți care vor învia și de care nu e ferice, de care nu e bine. Asta înseamnă că momentul decisiv a fost înainte de această înviere. Că fiecare și-a ales destinul înainte ca Iisus Hristos să vină pe norii ceruri. Ce este cu această 1000 de ani? Mulți o văd ca pe o perioadă de pace, de fericire, de prosperitate, în care toată lumea se va întoarce la Dumnezeu, în care mântuirea va fi posibilă pentru fiecare om. Din păcate, Biblia nu este atât de optimistă, ci ea spune că această perioadă de 1000 de ani este o perioadă în care chiar și diavolul e legat. Nu doar oamenii sunt legați, adică nu pot să facă
nimic. Cei care sunt morți.
Da, pentru că sunt morți, dar Biblia spune că am văzut coborându-se din cer un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare, era pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi care este diavolul, satana, și l-a legat pentru 1000 de ani. Bun. Dacă ne uităm cu atenție în istoria biblică, dacă ne uităm cu atenție la ceea ce înțelegem până acum legat de planul de mântuire, observăm că satana n-a fost legat nici la cruce. Da? Domnul Iisus Hristos a fost pe cruce, satana nu a fost legat, nu s-a speriat de cruce, nu s-a îndepărtat de cruce, dimpotrivă. Biblia spune că oamenii își băteau joc de el, Biblia spune că unul dintre tâlhari își bătea joc de el la fel ca și ceilalți.
Deci era acolo ca să-i întărâte pe ceilalți.
Da, bat jocorit. Deci asta înseamnă că singurul mod prin care satana poate fi legat este ca să nu mai aibă pe cine amăgi. Și lucrul acesta se va întâmpla în perioada aceasta de 1000 de ani, când cei morți care nu au avut parte de prima înviere și cei vii care nu au fost ridicați la cer împreună cu cei care au înviat atunci, cum zice Apostolul Pavel, vor fi cu toții morți pe pământ. Și atunci satana va fi legat în sensul că nu va mai avea pe cine să ispitească. Deci această perioadă de 1000 de ani în care pământul va rămâne un loc pustiu, va fi acea perioadă în care satana nu va mai avea pe cine să ispitească. În sensul ăsta va fi legat.
Vorbește Biblia despre o înviere parțială?
Este un subiect foarte interesant, acest subiect al învierii parțiale. Este adevărat că ideea unei învieri parțiale nu este foarte clar prezentată în Scriptură. Dar sunt cel puțin două exemple, două versete, care vorbesc despre faptul că la venirea Domnului Hristos, cei care l-au străpuns vor avea ocazia să-l privească. Ori aceste două versete, unul care se găsește în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 7, iată, el vine pe nori și orice ochi el va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Se sizează aici cei ce l-au străpuns. Asta ne face să înțelegem că cei mai mari împotrivitori ai Domnului Hristos, cărturarii, fariseii din vremea aceea care i-au strigat atunci pe alții, i-a mântuit, dar pe sine nu se poate mântui, să se coboare de pe cruce, să-l vedem și noi, vor avea ocazia să-l vadă pe Iisus Hristos venind pe norii cerului și vor putea vedea cumva împlinirea celor cuvinte nebunești pe care l-au rostit atunci. Cuvinte pe care l-au rostit în ciuda dovezilor pe care conștiința lor li le dădea. Ei, oamenii aceștia, zice Apocalipsa, cei ce l-au străpuns, și suntem tentați să credem că nu doar cei care l-au străpuns atunci, dar și cei care l-au străpuns pe Hristos în persoana sfinților săi, care au batjocorit pe creștini, care au strigat zeflemitor la adresa lor, unde este Dumnezeul vostru, vor avea ocazia pentru câteva clipe sau ceasuri să vadă venirea lui Iisus Hristos și să înțeleagă faptul că cei care l-au așteptat nu au avut o credință zadarnică. Să înțeleagă faptul că cei care l-au iubit nu l-au iubit în zadar. Să înțeleagă faptul că glasul acela din conștiința lor sau glasul acela venit de la alții, cum a fost cazul lui Pilat, de exemplu, da, soția lui a spus să n-ai nimic de a face cu neprihănitul acesta. Glasul acela a fost, de fapt, glasul lui Dumnezeu pe care ei l-au ignorat. Și în Daniel, capitolul 12, versetul 2 spune: mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viață veșnică, alții pentru ocară și rușine veșnică. Observă cuvântul mulți, care pare să sugereze că nu e vorba de învierea generală, da, a celor sfinți, da, celor neprihăniți, și faptul că unii, mulți, da, vor învia. Dar, repet, subiectul acesta este unul pentru care nu avem foarte multe versete biblice, dar aceste două versete biblice par să sugereze acest fapt, și anume că înainte de venirea Domnului Hristos, sau în momentul venirii Domnului Hristos, va fi o ocazie în care mari împotrivitori, cei care l-au răstignit, cei care l-au persecutat pe Iisus Hristos când a fost pe pământ, sau care au fost mari împotrivitori față de credința creștină, vor avea ocazia să îl vadă venind.
Ce durată de timp va despărți cele două învieri generale?
Așa cum citeam din Apocalipsa capitolul 20, este vorba de 1000 de ani. 1000 de ani care par mulți sau par puțini, depinde din ce perspectivă privești. 1000 de ani pe care Dumnezeu îi lasă, îi pune deoparte pentru cei credincioși înainte ca să execute sentința finală a judecății în dreptul celor răi. Lucrul ăsta mi se pare fantastic, să știi. Adică noi nu vorbim aici de cineva cu un simț îndoielnic al dreptății, nu vorbim aici de cineva care vede lucrurile subiectiv, așa cum le vedem noi, ci vorbim de dreptate absolută, vorbim de obiectivitate absolută, de Dumnezeu. Cum să spun, noi putem, privind unii la alții, să ne spunem că suntem subiectivi, și aș îndrăzni să spun că și cel mai obiectiv dintre noi are și el o doză de subiectivism. Pentru că prin natura noastră umană suntem slabi, suntem cu defecte, privim limitat, cunoaștem limitat, înțelegem limitat. Dar aici avem de-a face cu Dumnezeul care cunoaște totul desăvârșit, care știe totul în mod desăvârșit și care totuși își ia din veșnicia lui 1000 de ani ca să explice celor credincioși care a fost toată povestea asta cu păcatul, cu judecata, de ce ei sunt acolo, de ce alții nu sunt. Nu știu exact ce vor discuta cei credincioși cu Dumnezeu în perioada asta, dar mă uimește faptul că, deși toți avem încredere în Dumnezeu, cei credincioși care ajung acolo ajung pentru că au încredere. Ajung acolo prin credință și credința asta spune că să fii convins că ceea ce Dumnezeu face e cel mai bun. De-aia au ajuns acolo, pentru că au avut credință. Și cu toate că au avut credință, Dumnezeu le oferă dovezile. Ca să le arate dragostea sa absolută pentru ei și pentru toți cei pe care și ei iubesc. Dumnezeu nu ne anulează simțămintele. Dumnezeu nu ne anulează dragostea noastră. Și ne ajută să înțelegem libertatea și durerea pe care o simte El atunci când oamenii întorc spatele. Asta e această perioadă de 1000 de ani pe care Dumnezeu o pune la dispoziția celor credincioși. Biblia zice, El va șterge orice lacrimă din ochii lor. E nevoie de timp ca aceste lacrimi să fie șterse. Toți vom avea în împărăția lui Dumnezeu când vom ajunge prieteni care ne-am fi dorit să fie acolo și nu sunt. Astea sunt lacrimi pentru noi. Noi nu vom fi depersonalizați în ceruri. Noi vom ajunge acolo cu amintirile noastre, cu bucuriile noastre, și în primul rând cu relațiile noastre. Orice relație ruptă înseamnă durere și gândește-te că cei credincioși ajung acolo în mod special pentru că iubesc. Iubesc pe toți oamenii, de-aia ajung acolo. Ăsta e spiritul lui Hristos, să iubești pe toți oamenii. Și în momentul în care ajungi acolo și vezi că unii din cei pe care tu îi iubești nu sunt, ai nevoie de înțelegere, ai nevoie de vindecare, ai nevoie de un timp în care Dumnezeu să-ți șteargă lacrimile. Și Dumnezeu nu e nepăsător față de lacrimile noastre. Nu ce ștergeți-vă singur la ochi, știți? Să mai supără copiii când sunt mici și plâng degeaba și mama scoate șervețelul și zice, ia, șterge-te la ochi. Dumnezeu nu face așa. Nu zice, ștergeți-vă la ochi, te mâncați din pomul vieții, aveți aici tot ce vă trebuie, fructe la discreție, nu mai muriți, nu vă mai îmbolnăviți, tot ce ați visat, e puțin spus ce ați visat, e mai mult decât ați visat. Zice, să rămână și vedeți-vă de treabă. Nu, Dumnezeu nu ne pune să ne ștergem lacrimile singuri. Dumnezeu coboară ca să șteargă lacrimile fiecăruia.
Ce se va întâmpla pe pământ în timpul mileniului și ce nu se va întâmpla?
Păi, așa cum spuneam în Apocalips, capitolul 20, scrie că diavolul va fi legat. Deci va fi legat, asta înseamnă că nu va mai avea pe cine să înșele. Există diferite pasaje în scrierile profeților care vorbesc de o perioadă în care pământul va fi pustiu. Dincolo de pasajele acestea profetice, avem relatarea foarte clară a Apocalipsei că cerul nou și pământul cel nou vin din cer de la Dumnezeu, nu sunt făcute pe pământul ăsta. Da. Dacă diavolul, hai să zicem altfel, dacă legarea diavolului ar însemna altceva decât am spus noi aici, adică dacă ar însemna o perioadă de 1000 de ani în care diavolul nu va mai ispiti pe nimeni, asta ar face din pământul ăsta un rai. Asta e raiul. Este locul în care e Dumnezeu și nu e diavolul. Nu e rău, nu există păcat. Dacă satana ar fi legat 1000 de ani în sensul ca oamenii să trăiască pe pământ fără el, lucrul acesta ar face din pământul acesta un rai. Da? 1000 de ani care să fie boală, suferință, care oamenii să nu se mai bârfească unii pe alții, să nu se mai omoare unii pe alții. Toate lucrurile astea sunt de domeniul cerului, nu al pământului. Astfel că nu există o altă interpretare, după înțelegerea mea, legată de această punere în lanțuri a diavolului, decât faptul că pământul va fi pustiu și nu va mai avea pe cine să ispitească. Și din cauza asta, noi credem că el va avea timp să observe, să vadă, să înțeleagă urmările propriilor sale alegeri. Va fi un timp în care el însuși își va da seama ce a adus de fapt răzvrătirea lui. Dar așa cum consideră unii că perioada asta de 1000 de ani e un cer pe pământ, nu are nicio legătură cu textul Bibliei. Biblia spune că după această 1000 de ani au înviat și ceilalți morți, de care nu e ferice, da? Deci ei nu sunt fericiți. Și în Apocalipsa, capitolul 21, spune: am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era, și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă Noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Deci nu oamenii creează Noul Ierusalim pe pământ, ci ea coboară din cer de la Dumnezeu. Așa că Biblia este foarte clară în privința asta. Mileniu nu este un timp al harului, iar întoarcerii la Dumnezeu, al pocăinței, ci este un timp al dezolării, un timp al odihnei, un timp al liniștii de pline, o liniște de plin în care doar diavolul își aude propriile sale ispite pe care le-a rostit în miile de ani în care a existat pământul acesta.
Deci nu se convertește nimeni în acest timp, nu mai este timp de har pentru niciunul dintre oameni, pentru că ei sunt morți. Iar în același timp nu va fi niciun om rău între cei buni, pentru că acolo, în timp ce ei trăiesc mileniul și înțeleg tot ce s-a întâmplat pe pământ, nu va exista niciun om rău.
Nu, pentru că fericiții și sfinții sunt cei care au parte întâia înviere. Acolo se încheie totul. Da? După momentul acesta al venirii lui Hristos, al primei învieri, de ce zic lucrurile astea? Pentru că așa ne învață Scriptura, nu zicem de la noi. Apostolul Pavel spune: nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu îi va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului: noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu o vom lua înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel, zice el, vom fi totdeauna cu Domnul. Deci este foarte clar, astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Din momentul acela în care vom fi răpiți toți, în care vom pleca spre ceruri, nu va mai exista un moment în care cei credincioși să nu fie totdeauna cu Domnul. Iar despre cei necredincioși spune că ei vor învia la sfârșitul celor 1000 de ani și vor învia pentru un eveniment deosebit, dureros, dramatic, dar pe care Dumnezeu în înțelepciunea Lui îl consideră necesar.
Iar în această 1000 de ani, în niciun caz, cei care sunt fericiți nu vor vedea răzbunarea în fiecare zi, cum Dumnezeu îi pedepsește pe cei răi.
Satana este legat.
Da.
Deci dacă Satana e legat, înseamnă că nu face rău. Dar singura modalitate, repet, prin care Satana să nu facă rău este să nu aibă cui. Da? Satana, dacă are cui să facă rău, face. Dar Biblia spune că Satana nu are cui să facă rău în perioada asta și de aia este legat. Dar la sfârșitul acestei perioade spune că i-am văzut pe morți, versetul 12, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este Cartea Vieții, și morți au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acestea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea, moartea și locuința morții au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în Cartea Vieții a fost aruncat în iazul de foc.
Și este foarte important ca ascultătorii noștri să înțeleagă lucrul acesta, că în această 1000 de ani nu există un iad, așa cum este arătat în biserica tradițională, în care cei răi sunt perpeliți spre satisfacția celor care au făcut binele și în sfârșit reușesc să își primească trofeul. Adică, iată, au avut dreptate, cei răi n-au ținut cont de ceea ce le spun și în sfârșit a venit momentul răzbunării.
Da, pentru că, vezi, una dintre cele mai ciudate lucruri de înțeles din creștinismul nostru de astăzi este ideea asta de iad. Hai să-ți citesc un verset, Matei 25:41. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Deci Biblia este foarte clară. Focul ăsta veșnic despre care Biblia vorbește a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Cum e în gândirea tradițională? Diavolul e un fel de șef al iadului. Nu el este chinuit în iad, ci el îi chinuie pe alții în iad. Adică asta mi se pare fenomenal. Când Biblia este atât de clară, da? Deci focul acesta, discutăm cât e de veșnic sau nu, a fost pregătit iadului și îngerilor lui. Și totuși oamenii zic, bă, nu stai un pic, că diavolul... Deci diavolul a reușit să înșele lumea cu ideea că iadul este împărăția lui. Cum Dumnezeu are împărăția lui în cerul și diavolul are împărăția lui sub pământ, da? Dumnezeu deasupra pământului, diavolul este sub pământ.
Dar are.
El este stăpânul acelei împărății. Oamenii care nu ajung la Dumnezeu ajung la el. El abia așteaptă să-i primească și după ce i-a chinuit toată viața, îi mai chinuie o veșnicie după aia. De, lucrul ăsta mi se pare absurd din perspectiva Bibliei. Biblia nu vorbește niciodată despre așa ceva. Bun, vezi, zice da. Dar nu zice Biblia că focul e veșnic. Duceți-vă, blestemaților, în focul cel veșnic, adică veșnic, dacă nu e veșnic. Și mi-a zis odată cineva, nu știu dacă, cred că am mai zis într-o emisiune trecută lucrul ăsta. Și dom'le, dacă n-ar fi focul veșnic, de ce s-ar mai pocăi cineva? Păi dacă te-ai pocăit de focul veșnic, mai bine nu te pocăiești, adică nu ești pocăit dacă te pocăiești de focul veșnic. Știi, e... Nu știu cum să spun, e absurd exemplu totuși. Gândește-te la cineva care zice, băi, dacă trebuie să-ți faci tu singur mâncare, mai bine te însori, știi? Mai bine te căsătorești, decât să-ți faci tu singur mâncare, mai bine te însori. Da. Dintre toate motivele ca cineva să-și unească viața cu altă persoană, dacă singurul motiv pentru care te căsătorești este să aibă cine să-ți facă mâncare, ești cel mai nenorocit dintre pământeni. Nenorocit în sensul că trăiești o viață cu cineva doar ca să-ți facă mâncare. Poți să plătești o bucătăreasă pentru chestia asta, poți să-ți cumperi mâncare de bani, adică nu se merită.
De aceea există catering-ul.
Există catering, nu se merită să-ți chinui viața lângă cineva pe care nu-l iubești doar că îți face mâncare. S-ar putea să nu-ți placă nici mâncarea respectivă. Da? De asta spun, oamenii nu înțeleg că noi îl iubim pe Dumnezeu și vrem în ceruri de dragul Lui. Nu că ne plimbă pe străzi de aur și nu că ne dă acolo fructe pe care nu le-am mâncat niciodată. Da, că cineva e bogat, poate să-și facă străzi de aur pe pământul ăsta. Dar nu înseamnă că e în rai, nu înseamnă că e în paradis. Noi avem nevoie să înțelegem că singura motivație pentru care Dumnezeu ne așteaptă în ceruri este dragostea pentru El. Fără să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea noastră, cerul ar fi un iad. Dacă nu te duci acolo de dragul lui Hristos, n-ai cum să te simți bine. Chiar pe străzile de aur. Sunt oameni care se duc în vacanțe de... nici nu știm noi să spunem câte mii de euro, ultra, all inclusiv, și care pleacă de acolo nefericiți. Deci nu locul te face fericit, ci persoanele care ești acolo. Cerul de aia e frumos, că ești acolo cu Iisus și cu oamenii pe care îi iubești. Iadul este, zice Biblia așa, oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Apocalips 20:14. Iazul de foc este moartea a doua. Un moment e moarte până la urmă. Nu e o chestie continuă. Ci un moment, ai murit și gata. Drama celor pierduți nu va fi suferința din foc, ci va fi pierderea vieții veșnice. Biblia vorbește, și noi folosim în terminologia noastră lucrul ăsta, da? Aștepți pe cineva și nu mai vine, și nu mai vine, și nu mai vine, și nu mai vine, și vine după trei ore, după patru ore și zici, băi, te-am așteptat o veșnicie. Ei, nu l-ai așteptat o veșnicie, dar
nici
așa ai zis.
O zi întreagă.
Nici măcar o zi întreagă, da. Așa vorbim noi, în termenii aceștia. Când Biblia vorbește despre focul veșnic, ea vorbește despre un foc cu efecte veșnice. Și lucrul ăsta nu îl zice doar aici, sau nu îl bănuim noi că așa ar trebui să fie. Hai să vă citesc un verset. Uite, în Iuda, versetul 7, tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele lacuri vie și au poftit după trupul altuia, stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Da? Deci Sodoma și Gomora au suferit pedeapsa unui foc veșnic, nu veșnic, să spun așa, ca timp.
Pentru că nu mai vedem cum
pentru că nu mai vedem focul arde respectiv, ci cu efecte veșnice. Și convingerea mea este că un Dumnezeu care nu doar că e drept, este dreptatea. Da? Nu doar că e drept, El este dreptatea, adică El este standardul absolut. Nu cred că va alege ca pentru un om care a păcătuit 25 de ani, 30 de ani, 80 de ani, să-l chinui o veșnicie. Nu cred. Nu-l văd așa pe Dumnezeu. Nu-l văd pe un Dumnezeu care e veșnic dragoste, să păstreze în universul lui veșnic un iad în care oamenii să fie chinuiți de diavol. Dimpotrivă, îl văd pe Dumnezeu, un Dumnezeu al dreptății, al iubirii, care alege să pună capăt existenței unor oameni care a spus, Doamne, eu nu pot trăi cu tine. Nu pot. Nu-mi plac principiile tale, nu-mi plac regulile tale, nu-mi place felul tău de a iubi. Nu-mi place dragostea ta. Eu vreau să fiu ca mine. Și Dumnezeu spune, ok, este alegerea ta, dar trebuie să-ți asumi consecințele acestei alegeri. Și omul spune, da, mi-asum consecințele acestei alegeri. Mai bine mor decât să fiu iubit de tine sau decât să iubesc așa cum iubești tu. Și Dumnezeu zice, ok, e alegerea ta. Până la urmă îmi pare rău pentru tine, dar nici nu pot continua la nesfârșit dualismul ăsta, pe care îl întâlnim în multe religii păgâne. Da? Binele și răul există veșnic. Biblia spune că nu vor exista veșnic binele și răul, ci doar binele. Pentru că Dumnezeu este doar binele, nu este binele și răul.
Despre idei cum sunt convertirea întregii lumi sau cei 1000 de ani de pace pe acest pământ, vom discuta săptămâna viitoare. Vă așteptăm pe Frecvența Speranței în cadrul emisiunii Esența Credinței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Adrian Neagu. Pe curând!